Daňové úřady by mohly v budoucnu velmi zásadně posílit. Piráti totiž přišli s návrhem, který by jim umožnil prolomit mlčenlivost advokátů a daňových poradců. Ti se bouří. Něco podobného si podle nich v minulosti netroufli ani komunisté. Skutečně jsou v ohrožení naše ústavou garantovaná práva? Máme se bát sílící moci finanční správy? Nebo se jen advokáti brání důslednějšímu boji s daňovými úniky? Mým dnešním hostem je advokát a místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol. Dobrý den.
Dobrý den.
S ničím podobným se advokacie minimálně od roku 1945 nesetkala. I komunisté, kteří advokáty rozhodně nemilovali, si netroufli advokátní mlčenlivost prolomit. To cituji z jednoho z dopisů, který jste poslali poslancům v rámci prohlášení, ve kterých se vymezujete proti těmto návrhům. Co tak hrozného poslanci chystají?
No já nevím, jestli poslanci jako všichni, ale ten návrh, který tady posléze zazněl ze strany Pirátů, by ve svých důsledcích, které možná ani nedomysleli, to já přesně nevím, skutečně mohl znamenat poměrně značný a řekl bych nekontrolovaný průlom do advokátní mlčenlivosti. Mimo jiné, protože ta kombinace toho pozměňovacího návrhu, který tedy inicioval tady tohleto zbouření a toho návrhu vládního, je samo o sobě, pokud jde o důsledky, které by to mělo, v podstatě neodhadnutelná. Tam je možná celá řada výkladů a lze se domnívat, že tedy agilní státní úředník by si vybral ten výklad, který mu dává co největší pravomoci. A to je to, na co jsme upozorňovali. Výraz báli se asi není úplně přesný, protože principiálně mě je jedno, jakou mám advokátní mlčenlivost. Já prostě podle toho, jakou jí mám, tak podle toho se chovám. A to, co je nejhorší, je, když nevím, co se mi vlastně zakazuje, co nesmím říkat. A pro občany to samozřejmě taky není veselá zpráva, že se jim někdo takhle může lidově řečeno nabourat do toho, co vy jste nazvala ústavní práva.
No, já jenom abych to trochu zarámovala k tomu, co se v Poslanecké sněmovně děje. Tam se totiž projednává vládní novela daňového řádu, která by advokátům a daňovým poradcům měla uložit povinnost informovat zahraniční úřady přes České ministerstvo financí o svých klientech v případě daňových úniků. Týká se to kompozice evropské směrnice, která by měla bojovat ve finále s praním špinavých peněz a hrozbami financování terorismu. Piráti k tomu přiložili svůj pozměňovací návrh, který říká, že možnost prolomit advokátní mlčenlivost by mohly získat i tuzemské finanční úřady, a to v případě podezření z daňového úniku ve výši minimálně 500 000 korun. Je to tak?
Ne. Omlouvám se, nechci být negalantní, ale doslovná citace znění toho pozměňovacího návrhu rozšiřuje to prolomení mlčenlivosti, a teď budu citovat, v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující 500 000 KČ. To znamená, že tedy jednak něco, co se mělo stát, potom ovšem také důvodem může být to, že ten subjekt vypadá, že by někdy v budoucnu nesplnil daňovou povinnost, což nemusí být daňový únik v pravém slova smyslu. To může být prostě jaksi sporná záležitost, jestli měl splnit, neměl splnit a tak dále, měl něco ohlásit. Tudíž ten okruh je přeci jenom o něco větší, ale hlavně je ta formulace velmi nešťastná, pokud je o vymezení toho, čemu je vlastně ten úřad oprávněn. A asi si každý domyslí, že tedy by ještě dopředu zkoumal, jestli náhodou někdy v budoucnu splní daňovou povinnost, no to už je jaksi jako příliš mnoho.
A když bych se držela té jednoduché základní myšlenky, kdy Piráti říkají, že pouze chtějí dát českým finančním úřadům tu samou pravomoc, kterou mají finanční úřady v cizích státech. Zkrátka říkají, že když jedny informace si mají právo vyžádat německé daňové úřady, proč by to samé právo neměly mít i české daňové úřady? Nezní tohle logicky?
Zní to logicky, ale ono spousta cest do pekel vypadá krásně a logicky. Ten problém je v tom, že žádný finanční úřad v zahraničí si nemůže napřímo vyžádat nějaké informace nebo prostřednictvím české strany od nějakého advokáta o nějakém klientovi. A ten základní problém je v tom, že ta směrnice, o které vy jste na začátku hovořila, ta měla upravovat výměnu informací mezi subjekt, jako je ministerstvo financí nebo generální ředitelství na straně jedné a jejich zahraničním partnerem, a vůbec se netýkala něčeho, co by souviselo tady s daňovými plátci, s jejich advokáty a tak dále. A ministerstvo financí naprosto, řekl bych, jednoznačně to přiznalo, řeklo, že tady tu transpozici té směrnice ještě rozšíří o uložení jakési povinnosti. To znamená, že ono ani v tom původním zadání nešlo o to, že by si pro něco mohli sáhnout zahraniční subjekty, pro co si nemůžou sáhnout zdejší správci daně, ale šlo o výměnu již získaných informací, pro které si sáhli, které získali a které například, pokud jde o klienty advokátů, byly získány na základě úplně jiného zákona a jejich povinnosti hlásit rizikové nebo podezřelé případy. Takže to, co ten úřad tedy již schromáždil, například finanční analytický útvar, to mohlo být jakýmsi způsobem sdělováno do zahraničí a o tom byla ta, řekl bych, novela původní směrnice a vůbec se nepočítalo s tím, že to bude mít nějaký přesah do toho vnitrostátního prostředí a vůbec to neřešilo to, jestli by advokáti měli dodávat nějaké speciální informace do zahraničí, které by neměli dodávat zdejší finanční správě. To prostě to už je trochu jako úplně omyl.
A proč to podle vás ministerstvo financí rozšířilo tu povinnost? Proč šlo nad rámec té směrnice?
No, asi úplně obecně šlo na ten rámec, oni to říkají, že je to v podstatě zajímá, že jim to připadá logické a ve skutečnosti je to stálý, řekl bych, souboj, který máme na několika rovinách, advokacie se týká tahle ta, že tedy prostě jaké pravomoci bude mít stát proto, aby vykonával nějaké své funkce, jaké si představují, že by měly mít pravomoci a kolik za to zaplatíme svými svobodami. A v tomto případě tedy ministerstvo v podstatě říkalo, my bychom rádi se dostali k dalším informacím a hold za to zaplatíte tím, že bude snáze prolomitelná advokátní mlčenlivost. A my jsme v podstatě úplně abstraktně řečeno, jsme položili otázku, fakt vám ten přístup toho ministerstva financí k údajům, které plus minus už stejně má z jiného zdroje, to znamená prostřednictvím toho AML zákona, fakt vám to stojí za to, aby se tedy redukovala advokátní mlčenlivost? No a odpověď na to budou dávat poslanci, až budou hlasovat.
No a pak přišli Piráti s tím, kteří s návrhem, který to celé posunul ještě dál.
No, bylo to trochu přesněji tak, že především si tu možnost, že tady dochází k rozšíření toho prostoru pro získávání informací, které jsou kryty advokátním tajemstvím, to si toho všimli poslanci a následoval pozměňovací návrh toho vládního návrhu, který to měl zase vrátit do jakýchsi tedy, řekněme, snesitelných kolejí na úroveň toho, jak to je dneska z hlediska zákona o praní peněz. To znamená, že tedy stát může požadovat informace prostřednictvím finančního analytického útvaru, který se obrací na Českou advokátní komoru a obráceně jsou advokáti povinni hlásit, a podotýkám, mám tady před sebou statistiku, v minulém roce to bylo 32 případů, prostřednictvím České advokátní komory ty podezřelé obchody z hlediska toho zákona. To znamená, tady bych zdůraznil jednu věc, to fungovalo naprosto v pořádku, nebyly žádné připomínky, žádné stížnosti ze strany ministerstva financí, že by to nějak lidově řečeno haprovalo, že by advokáti nehlásili, co hlásit mají, že by Česká advokátní komora odpírala podat informace, které jsou od ní požadovány. To znamená, že tady nerozumím tomu úsilí ministerstva financí jako úsilí vylepšit něco, co už bylo, ale nefungovalo, ale skutečně jako úsilí o rozšíření toho prostoru pro získávání informací.
Posloucháte odpovědi advokáta Tomáše Sokola. Vy jste na návrh Pirátů jako Česká advokátní komora reagovali v dopise poměrně ostře, kde jste se vymezili vůči těm rizikům, která i vy tady jste před chvílí pojmenoval. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který za tím pozměňovacím návrhem stojí, který jej představil v poslanecké sněmovně, vám odeslal otevřený dopis, který byl zveřejněn na Parlamentních listech, a v tom dopise tvrdí, že vyvrací 6 vašich lží. A teď jenom upřesňuji, že ty lži stělesňuje přímo vůči vám, ne přímo vůči České advokátní komoře. A když bych to postupně vzala, tak vy ve svém dopise jako Česká advokátní komora píšete, že advokátní mlčenlivost neexistovala v případě podezření na daňový, že advokátní mlčenlivost by neexistovala v případě podezření na daňový únik přesahující hodnotu 500 000 korun. Advokáti budou muset poskytovat jakékoliv údaje, které se generální finanční ředitelství vyžádá, například podrobnosti o rozvodu, právních radách či drogové závislosti. Konec citace z vašeho dopisu. Podle Jakuba Michálka to ale není pravda. Podle něj jde jenom o ty dokumenty, které jsou vyjmenovány v zákoně proti praní špinavých peněz. tvrdí, že se to týká v podstatě jenom zakládání firem, nikoli právního zastupování před soudem. Jak to je? Kdo má pravdu? Jakub Michálek anebo vy?
No, tak především já jsem si ten dopis díky vaší, že jste mi to umožnila přečetl teď, než začalo vysílání. Možná, že když se posílají dopisy, tak by se neměly posílat přes noviny, anebo nejenom přes noviny, ale taky tomu, kdo je adresátem, takže já jsem to doteďka nečet, tudíž jaksi nejsem úplně na to připraven. A je to právně poměrně složitá věc. Já si myslím, že ani nejde o to, jestli mám pravdu já nebo pan Michálek, ale tu analýzu nám prováděli naši legislativci. Četlo to několik kolegů advokátů, četli to i poslanci a všichni víceméně se shodují v tom, že tedy ten okruh těch informací, které by mohly být žádány, je v podstatě nekontrolovatelný, protože to, co já jsem tam uváděl...
Takže jako... není pravda, že by se to týkalo jenom dokumentu o zakládání firem nebo toho, kdy advokáti vystupují v právních vztazích, v obchodních vztazích?
Absolutně ne, protože popravdě řečeno, informace o zakládání firem je informace, která snad může být v nějakém dalším kontextu tou informací o podezřelém obchodu, a tu je ten advokát povinen hlásit už dneska, takže tam by se nic neměnilo a hlásí finančně analytickému útvaru, protože jde tedy o mechanismus, který byl zaveden a který fungoval. Takže nevím, proč by to tedy měl ještě hlásit nějakému správci daně, nebo proč by nějaký správce daně se na to mohl ještě vyptávat. Ale ten okruh toho, co ten advokát by měl hlásit, těch podezřelých obchodů může být celá řada, ty nejsou takhle zúženy. Takže není pravda, že by se něco rozšířilo. To je ta absurdita té věci z hlediska toho, co je v tom zákoně, ale že se to stává úplně nezjistitelné, na co všechno. Ta definice se ztrácí v tom zákoně o proti praní peněz, abych to zjednodušeně řekl. Tam je relativně přesně vyjmenováno, co má ten advokát oznamovat, komu to má oznamovat, ale tady jaksi nedojde ke splnění daňové povinnosti. No to je prostě jaksi okruh, který si nedovedu představit, co všechno to může být. A pak logicky z toho vyplývá, že ten správce daně může říct, tak mi, pane doktore, řekněte a teď něco o vašem klientovi, protože já si myslím, že pro mě jsou to informace, které mají význam pro to, abych posoudil, jestli v budoucnu nedojde k nesplnění daňové povinnosti. A to je to, čeho my se, řekněme, děsíme, nebo spíš na co upozorňujeme veřejnost, že jim to hrozí, ne nám, jim.
Vy také tvrdíte v těch svých argumentech, ve kterých se proti tomu vymezujete, že poskytování takových údajů nebude přezkoumatelné žádným nezávislým orgánem. Jakub Michálek v onom otevřeném dopise vám kontruje tím, že to bude podléhat kontrole České advokátní komory a že když advokát nebude souhlasit s tím, jaké informace má vydat, tak se přece může obrátit na správní soud. Jak to tedy tady v tomto případě je?
No.
Je to přezkoumat, bude to podléhat kontrole nebo nebude?
Tak a jsme zase u toho. Já jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že nejde o žádné rozhodnutí správního orgánu, ale o požadavek, který se opírá o zákon, tak přezkum správním soudem v této chvíli není možný. Byl by snad možný, kdyby advokát dostal nějakou pokutu, ale to už se dostáváme do sféry dohadu o tom, co by bylo. Já si prostě myslím, že lidé, kteří jako neumějí psát zákony, by to neměli dělat, ale měli to svěřovat lidem, kteří to umějí, tedy legislativcům, protože teď tady bude před posluchači, kteří o tom asi vidí poměrně málo, povedeme diskuzi, jestli já se mohu obrátit na správní soud, když nesouhlasím. Vsadil bych se, že ministerstvo financí by kategoricky, kdyby tady někdo za ním byl, říkal, no to není pravda, jestliže zákon vám ukládá uložit nebo vydat nějaké informace, tak se nemůžete ohražovat tím, že to bude přezkoumat správní soud, ale vy nám je musíte dát, protože tím bychom zase nabourávali celou tu koncepci zákona o praní peněz, kde tedy není nic o žádném finančním úřadu. Tudíž to je jakási jejich hypotéza možného přezkumu a já se obávám, že v daném případě by to možné nebylo a zase bychom se bavili o pravomoci správních soudů a tak dále, ale to je někde úplně jinde. Každopádně já jsem přesvědčen, že tedy ani náhodou.
V závěru svého otevřeného dopisu je Jakub Michálek zřejmě nejostřejší vůči vám advokátům, kdy píše, že ty vaše protesty a ta současná úprava vyhovuje zejména těm, kdo perou špinavé peníze, dělají daňové úniky a těm, kteří jim to právně pokrývají. Daňové úniky velkých korporací, které typicky využívají služeb advokátů pro nelegální a agresivní daňové plánování, se v Česku odhadují na 50 miliard korun ročně. Tak co vy na to?
No, tak já žádnou korporaci nezastupuji. Agresivní plánování je pojem, který tady souvisí s něčím úplně jiným a je předmětem diskuzí, co vlastně na něm je legální a co není legální. Ale popravdě řečeno, pokud by tady něco takového existovalo, tak bych předpokládal, že první, co bude, bude, že finanční analytický útvar, který má šetřit podezřelé obchody, se obrátí na Českou advokátní komoru, tam mu případně neposkytne informace, protože ten advokát bude zapírat, že je má, a přijde tlak z ministerstva financí, že to nefunguje. Ale proto jsem na začátku říkal, že toto funguje. To znamená, tady tvrzení o tom, že se tady globálně dějí jakési případy něčeho, co by se dalo označit za praní peněz, je obvinění ministerstva financí, že nic nedělá. Protože prostě proč se tedy neobrátili na advokacii, aby zjistili, jestli advokacie je ochotna spolupracovat, anebo aby zjistili, že tenhle zákon nevyhovuje, protože advokacie z nějakého důvodu nespolupracuje. Ale to nikdo neudělal a nikdo si nestěžoval, a tam, kde se obrátili, informace dostali. Takže zase není důvod cokoliv rozšiřovat.
Takže jednoznačně odmítáte, že by to bylo tak, že byste se bránili, řekněme, transparentnějšímu pohledu finanční správy do hrozby daňových úniků velkých, které by tady mohli krýt advokáti, když vystupují v obchodních záležitostech svých klientů.
Podívejte, tohle je tvrzení, které je tak obecné, že se nelze jednoznačně říct, že třeba některý advokát neasistuje u čehosi, co by se dalo označit za daňový únik, ale popravdě řečeno, nevím, jak by to kryl advokátní mlčenlivostí, prostě proto, že to se nějak navenek chová. A jak se to chová navenek, ať už to dělá kdokoliv, jakkoliv, tak je dohledatelné, typicky karuselové daňové podvody a tak dále. Prostě ta finanční správa to zjistí dřív nebo později, a překážkou vyšetření, pokud já vím, nikdy nebyla advokátní mlčenlivost. A nejde o to, že bychom se my bránili, my říkáme poslancům, podívejte, udělejte si s tím, co chcete, ale to bude zásah do práv občanů. Tak tedy, jestli si myslíte, že tedy skutečně advokátní mlčenlivost je zneužívána, tak konkrétně popište ty případy, kdy se to stalo, a pojďme se o tom bavit. Ale o tom nikdy nikdo neřekl ani slovo, prostě podle mého názoru, protože takové případy nejsou.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s advokátem Tomášem Sokolem. Když bych to tady ještě jednou shrnula, ty vaše argumenty, takže vám v podstatě nejvíc na tom návrhu Pirátů vadí to, že by rozšířenou pravomoc získávat informace od advokátů, prolamovat jejich advokátní mlčenlivost, měly získat finanční úřady.
Ano, nebo vadí. My upozorňujeme na to, že to bude zásadní zásah do důvěrnosti svěřovaných informací, a vadit by to mělo těm, kteří k nám s těmi informacemi chodí. Mně samotnému to nevadí. Já si dám na dveře své kanceláře cedulku upozornění, pozor, jsem povinen sdělit tyto a tyto informace, a v ten moment to pro mě končí.
A připouštíte, pokud by finanční úřady tuto pravomoc dostaly, že by třeba jim to mohlo pomoct v odhalování daňových úniků, nebo ne?
Já si myslím, že ne. A pokud ano, tak by ta cena, kterou bychom za to zaplatili, byla stejná, jako kdybychom se bavili o tom, že by finančním úřadům například mohlo pomoct, kdyby bylo zrušena nedotknutelnost obydlí a oni se mohli klidně jít podívat ke mně do bytu, jestli tam náhodou nemám nějaké důkazy o daňových únicích. Ano, je možné, že na milion případů by připadl jeden, kdyby to tedy k něčemu pomohlo, ale ve skutečnosti by to jenom vedlo k devalvaci důvěrnosti obecně sdělovaných informací.
No nicméně ten návrh, který, jak jsem říkala, předložili Piráti, podpořilo ministerstvo financí v čele s ministryní Alenou Schillerovou, která zastupuje hnutí ANO. Neznamená to, že to projde tím pádem, když ANO a Piráti mají ve sněmovně v podstatě sílu to prosadit?
Podívejte, já se nechci pouštět do politologických úvah, to samozřejmě netuším. Pokud bych počítal hlasy a vyšel z toho, že Piráti se tedy pro tuto chvíli spojili s ANO, aby prosadili zájem, který ale podotýkám není nějak objevný. Ano, ministerstvo financí se k tomu nadšeně hlásí, protože něco podobného prosazovalo, a to něco podobného jim, řekl bych, hatil v úvozovkách politicky samozřejmě pozměňovací návrh paní profesorky, která je také členkou hnutí ANO. Takže já nevím, co se bude dít v té sněmovně, nechci předvídat, kolik členů ANO se přihlásí k návrhu Pirátů, kolik členů bude mít za to, že to je skutečně nepřípadné rozšíření zásahu do důvěrnosti svěřovaných informací. To se teprve v budoucnu uvidíme. Nemůžeme udělat nic jiného, než to analyzovat, upozornit na to a říct, podívejte se, hrajete si tady s takovouto záležitostí.
No a co by vás přesvědčilo, kdyby nic z toho to nebylo, kdybychom se drželi jenom zkrátka té mezinárodní spolupráce, která by měla bojovat s praním špinavých peněz a financování terorismu, anebo kdyby třeba ten přístup daňových orgánů k informacím, o kterých se bavíme, podléhal, řekněme, třeba soudnímu povolení. To už by pro vás bylo dostatečné.
Podívejte se, asi soudní povolení, pokud by tady bylo, tak by nepochybně bylo stejnou kontrolou, jakou je soudní rozhodování nebo soudní přezkum v případech prohlídek tam, kde pracují advokáti, to znamená takzvaně domovních prohlídek, kde aby se policejní orgány mohly dostat k informacím například z počítače advokáta, tak musí soud rozhodnout, že to nejsou informace, které by byly chráněny mlčenlivostí, to znamená například informace někoho, kdo s tím, co policie hledá, nemá co společného. Nejsem si jistý, jestli by se to líbilo ministerstvu financí, protože ten proces toho přezkumu je poměrně velmi dlouhý a já se obávám, že by namítali, že tedy v tom případě to ztrácí jakoukoliv efektivitu, ale to už mluvím za ně. Nicméně snažím se objektivně to hodnotit a říkám ano, z hlediska mé představy nebo představy advokacie o tom, jak má vypadat důvěrnost informací, by cosi takového bylo možné, ale nejsem si jist, jestli by se to líbilo druhé straně.
A vy ještě na závěr prohlášení České advokátní komory, kde se tedy vymezujete vůči tomu návrhu, píšete, že pokud by to bylo přijato v té, řekněme, pro vás nejhorší podobě toho návrhu
pro
Pirátů.
Pro občany.
Ano, pro občany, jak říkáte. Že by to mohlo vést ke vzniku takzvaných šedých služeb, kdy se advokáti uchýlí do ilegality.
Ne, advokáti, ale kdy ti lidé, kteří obecně, pokud budeme s tou advokátní mlčenlivostí ještě chvíli nakládat, tak jak se s ní nakládá, tak lidé, kteří jinak slepě věřili tomu, že existuje advokátní mlčenlivost, aniž by znali její právní podstatu, aniž by znali nějaké detaily, tak jí mohou přestat věřit, že budou říkat, tady něco nefunguje. Nejsme schopni popsat, co, ale prostě my tomu nevěříme, tak radši půjdeme za někým, kdo není advokát, ad hoc se s ním poradíme o něčem a máme větší jistotu, že se na něj třeba finanční úřad nemůže obrátit, o něm vůbec neví. Takže to je, tím je míněno to, že v podstatě tady, jak si toto ve svých důsledcích může vytvořit šedou zónu, ne že advokáti se do ní budou uchylovat, ale že ti zájemci o ty informace, kde se budou bát, že u toho advokáta by to našli a on by to musel vydat, tak půjdou za někým, o kom nikdo nic neví, to znamená, za ním taky nikdo nepřijde a nebude chtít informace.
To byla poslední odpověď Tomáše Sokola v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji vám za návštěvu.
Děkuji také.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.